Երրորդ. Եկեղեցականների զանազան տարերքը. Խնդիրն այն էր, որ հոգևորականությունը ինքը յուր մեջ մի սերտ և զորեղ միաբանություն կազմել չէր կարող, որովհետև նա բաղկացած էր զանազան միմյանց հակառակ տարերքից. Այդ թեև մի կողմից թուլացնում էր եկեղեցու ուժը, բայց մյուս կողմից հնար էր տալիս մարմնավոր իշխանությանը օգուտ քաղել նրանց անհաշտությունից. Ինչպես կազմվեցավ այդ զանազան տարերքը? Լուսավորիչը քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածելու համար Կեսարիայից բերեց յուր հետ իբրև օգնականներ, մի խումբ օտարազգի կրոնավորներ. Հետո գործերի և պահանջների աճելու համեմատ աճեցրեց նաև օտարազգի կրոնավորների թիվը, հետս հետե նորերին հրավիրելով. Մի նամակի մեջ ի թիվս այլոց այդպես էր գրում լուսավորիչը տրթատի հետ միասին Նյուստրացոց Եղիազար եպիսկոպոսին և Ազդենացոց Տիմոթեոս եպիսկոպոսին. «Մանավանդ գիտեք, որ մեր ամեն գավառների համար եպիսկոպոսներ են պետք և քահանաներ. Եվ թեպետ ոմանք զանազան կողմերից եկել և հավաքվել են այստեղ, բայց ի՞նչ են դրանք, հայոց 620 գավառների հետ համեմատելով. Յուրաքանչյուր գավառին մի կամ երկու քահանա հազիվթ են գնի. Իսկ այս երկրի մանուկները դեռ դպրոցներումն են, և նրանցից դեռ ոչ ոք պատրաստ չէ քահանայության համար. Ուրեմն աղաչում ենք ձեզ. մեզանից մի խորշեք. Այլ ամենայն վստահությամբ փութացեք գալ այդ մարդիկների հետ, որ ուղարկեցինք ձեզ մոտ. Եվ եթե կգաք, արքա և եկեղյաց ամբողջ երկիրը ձեր առջև կդնենք. Որ վիճակում բնակվելու կլինիք, այդ վիճակը ձերը կլինի, և կժառանգեն նրանք, որ ձեզանից հետո կհաջորդեն. Վերջին խոսքերից պարզ է, որ օտարազգի եկեղեցականները, հրավիրվելով Հայաստան, ստանում էին իրենց ցանկացած վիճակը իբրև ժառանգություն. Եվ այնտեղ հոգևոր իշխանություն կամ կրոնական միաբանություններ հիմնելով, թողնում էին նույն վիճակը իրենց հաջորդներին. Թե որքան եղավ այդ օտարազգի եկվորների ընդհանուր թիվը հայտնի չէ, բայց այնքանը բավական հայտնի է, որ լուսավորիչը դեռ յուր կենդանության ժամանակ կարողացավ Հայաստանի զանազան վիճակներում կարգել մինչև 400 եպիսկոպոսներ, ի բաց առյալ երեցները և վարդապետները. Այդ մի խոշոր թիվ է. Ագաթանգեղոսի մեզ տված այդ թիվը, եթե չափազանցություն ևս համարվի, բայց այնքանը ճշմարիտ է, որ քրիստոնեությունը յուր հետ բերեց Հայոց աշխարում օտարազգի եկեղեցականների բավական մեծ հոսանք. Որպես երևում է վերևի նամակից, լուսավորչի հիմնած դպրոցները, այնքան սուղ ժամանակում, որ տևեց նրա առաքելական կյանքը, անկարող էին բնիկներից այնքան թվով եկեղեցականներ պատրաստել. Իսկ հիշյալ եպիսկոպոսները կարգվեցան այն ժամանակ, երբ դպրոցները դեռ նոր էին հիմնվում. Ուրեմն շատ պարզ է, որ այդ հոգևորականները, եթե ոչ բոլորովին, բայց անտարակույս մեծ մասամբ օտարազգիներ էին, հույներ և ասորիներ. Բնիկներից փոքրի շատ է նախապատրաստություն ունեին քուրմերի որդիները. Դրանք սկզբից ուսում ունեին, և հետո լուսավորչին նոր հիմնած դպրոցները մտնելով, կարողացան շուտով քրիստոնեական կրթություն ստանալ և եպիսկոպոսական աստիճանի հասնել. Բայց դրանց թիվը այնքան աննշան էր, որ օտարազգիների հետ համեմատելով խիստ զգալի փոքրամասնություն էին կազմում. 12 եպիսկոպոսների անուններ միայն հայտնի են քուրմերի որդիներից, որոնց մեջ նշանավոր եղավ Ալբիանոսը. Թեև դեռ լուսավորչից առաջ Հայաստանում թաքտված քրիստոնեություն կար, և կային մինչև անգամ քրիստոնեական վանքեր, բայց այդ վանքերը իվաղուց հետե սնուցանում էին իրենց նեղ և սահմանափակ շրջանում խստակյաց աբեղաներ և աշխարից հրաժարված ճգնավորներ միայն, որոնք անընդունակ էին նոր հիմնված եկեղեցու վարչության մեջ որևէ պաշտոն վարելու. Ասպարեզը դարձյալ մնում էր օտարազգիներին. Բացի վիճակային եպիսկոպոսություններից, որ վարչական պաշտոն էր, նոր հիմնված վանքերի վանահայրությունը ևս լուսավորչի օրերում հանձնվեցավ օտարազգի կրոնավորներին. Նրանք կազմեցին վանական միաբանություններ, իհարկե իրենց ազգայիններից. Տիրեցին իրենց հանձնված վանքերի կալվածքներին, և այն աստիճան բռնացան, որ դարերից վերջը, երբ հարկավոր եղավ հեռացնել նրանց, մեծ դժվարությամբ կարողացան իրենց տեղից շարժել։ Արևմուտքում հռոմեական կայսրների հալածանքները, իսկ արևելքում դեռ անմեղ երկրի հրապուրանքը գրավեցին օտարազգի բախտախնդիր կրոնավորների մի ամբողջ հեղեղ դեպի Հայաստան, որտեղ երկրի նորահավատ թագավորը քրիստոնեական ոգևորությամբ յուր 620 գավառները նրանց առջևն էր դնում։ Մի անգամ ստացած վանքը կամ վիճակը դառնում էր նրանց մշտական ժառանգություն։ Այդ օտարազգի կրոնավորները իրենց ազգակիցների միջոցով, որոնք առաջուց արդեն զետեղված էին հայոց վանքերում, այն աստիճան ճանաչում էին հայոց երկիրը և նրա հարմարությունները, որ դեռ իրենք չեկած, կանխապես պայմանավորվում էին թագավորի և հայրապետի հետ, թե որ վիճակը կամ որ վանքը կցանկանային ստանալ։ Այստեղից շատ պարզ է, որ քրիստոնեությունը տարածելու առաքելական ոգին չէր, որ մղում էր նրանց դեպի Հայաստան, այլ լոկ շահախնդրություն և կուսական երկրի առատաձեռն պատրաստակամությունը, որ նրանց ապահով պատսպարան էր ընծայում յուր գրկում։ Զենոբ Գլակը, ազգով ասուրի, տարոնի ինակյան վանքի վանահայրը, յուր թղթի մեջ, որ ուղված էր ասորոց եպիսկոպոսներին, իթիվս այլոց այդպես է նկարագրում հայոց երկիրը, հրավիրելով նրանց գալ Հայաստան. «Բայց դուք, եթե կամենալով լինեք գալ այս երկիրը, բարություններով լի է այս երկիրը, տեղերը դաշտաձև են, անուշոթով և բազմաջուր, իսկ չորս կողմում լեռների վրա շատ ամրոցներ կան. Այս երկիրը բազմարոտ է և մեղրաբուխ, և որպես մանանան իջնում էր երկնքից այնտեղ, հրյաների մոտ, նույնպես և այստեղ, այդ երկրում իջնում է անտառների վրա և քաղցր է ավելի քան մեղրը, որ կոչում են գազապեն. Այս երկիրը բարություններով լի է և աջողակ ու առողջարար. Իշխանները կրոնավորասեր են, և չարիքտեր գործելուց մաքուր. Աղքատասեր են, և որբերի խնամատարներ. Սիրում են հոգ տանել եկեղեցիներին և հոգաբարձու լինել նրանց պետքերին». Ահա այսպես կազմվեցան կրոնավորների 4 տարբեր տարրեր. բնիկներից առաջին, պարթևական տարը, այսինքն լուսավորչի տոհմը. երկրորդ, քրմական տարը, այսինքն քուրմերի որդիներից առաջացած հոգևորականությունը. իսկ օտարազգիներից երրորդ հունականը և չորրորդ ասորականը. Խոսենք յուրաքանչյուրի մասին առանձին. Լուսավորչի տոհմը ուներ յուր սրբազան անցյալը, որ նվիրագործված էր մեծահրաշ և վսեմ ավանդություններով, որ ժողովրդի սրտին և հավատին շատ մոտ էին, որ նրա համար անմոռանալի էին. Ժողովուրդը պաշտում էր այդ տոհմը և ընդունում էր նրան իբրև ամենաբարձր հոգևոր հեղինակություն. Այդ էր պատճառը, որ Հայաստանը սիրում էր այդ տոհմի մեջ միայն տեսնել յուր եկեղեցու ներկայացուցչին. Նրան միայն արժան էր համարում հայրապետական աթոռը, և միշտ նրա բարերար ձեռքերումն էր փափագում տեսնել յուր ծայրագույն հովվապետի գավազանը։ Այդ զգացմունքներից առաջ եկավ այն ժառանգական կաթողիկոսությունը, որ իջնում էր լուսավորչի տոհմի մեջ որդվոց որդի. Եվ այդ հայրապետական տունը յուր գոյության ամբողջ ընթացքում միշտ արդարացրեց ժողովրդի թե հավատը և թե նրա փափագները. Նա միշտ մնաց ամբից և անարատ, և ամենայն անձնանվիրությամբ կատարեց յուր հանձն առած բարձր հոգաբարձությունը. իսկ այդ հոգաբարձությունը որքան սիրելի, որքան հաճելի էր ժողովրդի համար, նույնքան ծանր էր թագավորների համար. Ամենայն անաչառությամբ սանձահարում էր նա թագավորների մոլությունները, և նրանց կամայականություններին սահման էր դնում. Նա իրավ ճնշում էր գործ դնում թագավորների վրա, բայց երբեք գահին չէր դավաճանում. Հայրենասիրությունը և արքայական թագի պաշտպանության գաղափարը այդ տոհմի գերագույն առաքինություններից մեկն էր։ Լուսավորչի հայրապետական տունը յուր վեհապարության բարձր դիրքի համեմատ արքայավայել կացություն ուներ։ Այդ տունը ավելի փայլ ստացավ ներսես մեծի օրում։ Թագավորն այնտեղ մտնելու ժամանակ իրավունք չուներ նստելու, մինչև հայրապետը տեղը ցույց չտար։ Բայց հայրապետը թագավորի արքունիքը մտնելու ժամանակ ազատ էր ամեն տեղ նստելու։ Ծառայողների և զանազան պաշտոնակալների մի ստվար բազմություն միշտ ներկա էր այնտեղ։ 12 եպիսկոպոսներ հայրապետի անբաժան գործակիցներն էին և խորթակիցները։ 4 վարդապետներ և 60 երեցներ միշտ անպակաս էին նրա սպասից։ Աշխարականներից մինչև 500 հոգի ամեն օր սեղան էին նստում։ Բացի դրանցից, հայրապետ ուներ յուր այլ և այլ պաշտոնյաները, որպիսիք էին սենեկապետ, փակակալ, դրան եպիսկոպոս, դպրապետ, հյուրընկալ, սարկավագապետ, դրան վարդապետ, դրան երեց և այլն։ Հայրապետական տունը լուսավորչի բոլոր ժառանգների օրերում փակված չէր այս կամ այն վանքի առանձնության մեջ, այլ նա աշխարից չէր անջատված և աշխարի առջև միշտ բաց էր։ Լուսավորչի ժառանգները Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի նման միևնույն ժամանակ թե ժողովրդի հայրեր էին և թե գերդաստանի հայրեր։ Նրանք բնակվում էին իրենց ընտանեկան խաղաղ շրջանում։ Մեծ էր փառքը հայրապետի, երբ նա որևէ տեղ էր գնում։ Մի ամբողջ բանակ շարժվում էր նրա հետ։ Մի քանի 100 սպառազինված ձիավորներ յուր թիկնապահներից ուղեկցում էին նրան։ Մի քանի 100 եպիսկոպոստեր, վարդապետներ, երեցներ և այլ եկեղեցականներ ջորիների վրա նստած ընթանում էին նրա առջևից և ետևից։ Ինքը, հայրապետը, նստած էր լինում կամ սպիտակ ջորու վրա կամ կառքի մեջ, որ նույնպես տանում էին 2 սպիտակ ջորիներ, որ միայն թագավորն իրավունք ուներ գործածելու։ Ջորիների թամբերը և այլ հանդերձանքը զարդարած էին լինում ոսկով։ Հայրապետը սովորաբար երեսը ծածկված էր ունենում սև քողով։ Առջևից տանում էին հայրապետական գավազանը և իբրև սրբազան դրոշ, բարձր խաչվառը։ Կենցաղավարության և արարողությունների այդքան ընդարձակ, այդքան շքեղ կազմությունը, շատ հասկանալի է, որ ահագին ծաղկերի էր կարոտ։ Հայոց թագավորներից հատկացրած 15 գավառների ամբողջ արդյունքները ազիվ կարողանում էին բավականացնել հայրապետական տան ծաղկերը։ Բացի այդ գավառներից, հայրապետական տունը ուներ յուր սեփական կալվածքները։ Ծակելով բարձր ազնվապետական տոհմից, ինքը լուսավորիչը բավական կալվածքներ ուներ հայոց երկրում։ Նրա հայրը, Անակը, Պարսկաստանից գալով Հայաստան և անձնատուր լինելով հայոց խոսրով թագավորին, վերջինս սիրով ընդունեց նրան և նրա բնակության համար ընծայեց ընդարձակ կալվածքներ։ Անակի վարմունքից հետո այդ կալվածքները հարքունիս գրավվեցան։ Բայց տրթաթը կրկին վերադարձրեց Անակի ժառանգներին, որոնց ներկայացուցիչն էր լուսավորիչը։ Այդ կալվածքների թվում էր Արամոն Սավանը, Կոտայքի գավառում, որ ծառայում էր լուսավորչի տան համար իբրև ձմեռոց, և որը հետո վայելում էին նրա ժառանգները։ Լուսավորիչը ստացավ տրթատից նաև այն ավաններից և գյուղերից շատերը, որոնք առաջ քուրմերի սեփականությունն էին։ Այդ գյուղերից մեկն էր Թորդանը, Դարանաղյաց գավառում, որ ծառայում էր հայրապետական տան համար որպես ամառանոց։ Թորդանը նշանավոր էր հեթանոսական դարերում իբրև հայոց նվիրական վայրերից մեկը։ Այնտեղ կանգնած էին սպիտակափառ դից տաճարները։ Բայց Թորդանը ավելի երաների դարձավ, երբ նրան վիճակվեցավ լինել հայոց բազմավաստակ լուսավորչի զբոսավայրը։ Այնտեղ էր այն սրբազան այգին, որ յուր ձեռքով մշակել էր հայոց առաքյալը։ Այնտեղ անցուցանում էր նա յուր հանգստի ժամերը, և այնտեղ հանգստացան նրա և յուր ժառանգների սուրբ նշխարները։ Սկզբում քրմական կալվածք էր և թիլ ավանը, Եկեղյաց գավառում։ Նա գտնվում էր հռչակավոր Երիզայի հանդեպ։ Գայլ գետը, մեջտեղից անցնելով, բաժանում էր հայոց այդ 2 նշանավոր սրբավայրերը, թիլը և Երիզան։ Առաջինի մեջ կանգնած էր Արմազդի դստեր Նանեի արձանը, իսկ երկրորդի մեջ Անահիտի ոսկյա արձանը։ Վերջինը նույն արձանն էր, որի գլխին պսակ չդնելու համար այնքան տանջանքներ կրեց լուսավորիչը տրթատից։ Իսկ հետո, երբ տրթատը քրիստոնեություն ընդունեց, հիշյալ 2 տաճարները ևս կործանեց լուսավորիչը։ Թիլ ավանը ստացավ նա իբրև մշտական ժառանգություն։ Այդ ավանում դրվեցան նրա որդիներից մի քանիսի շիրիմները։ Եվ այդպես հայրապետական տունը յուր բազմագումար ծախքերը լցուցանելու համար ստանում էր 15 գավառների ամբողջ արդյունքը։ Եվ բացի դրանից իբրև մշտական ժառանգություն, վայելում էր յուր սեփական գյուղերի և ավանների արդյունքները։